on skas.
Raatihuone.
No niin, tämä on Raatihuone-ohjelma ja uutta musiikkia jälleen luvassa muutaman kappaleen verran. Ja tänään herra seurassa mennään. Toinen, kun tässä esitellään, niin kun muut tarttuivat aikoinaan mikkiin, hän tarttui kitaraan. Ilmeisesti aika monenkin kitaraan. Hänet on nähty kokoonpanoissa vaikkapa Anna Erikssonin, Jonna Geagean, Johanna Kurkela, Jore Marjaranna ja ties kenenkä bändeissä. Mutta muu aika on kulunut sitten Studion Uumenissa tai Sävellyskynää terottaen. Ja silloin kun hän oli vielä pikkupoika treenikämpällä, niin oli inspiroitunut Juha Björnisen kitaroinnista televisiossa ja pohtinut, että kumpa joskus itsekin saisi tehdä samaa. Ja kenties joku muu pikkupoika on miettinyt sittemmin samaa hänen soittoaan katsellen. Tartu mikkiin ohjelmaa tai sitten Suomi Loven pyöriessä taustalla. Ville Nurmi, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Juha Björninen taisi olla semmoinen iso tekijä.
Oli ja on vielä edelleen, että suuri arvostus sinne suuntaan. Pikkupoikana kuudessa kaupungissa tosiaan lauantai-iltana katso televisio saunan jälkeen, niin siellä oli aina Björninen, joka soitti. Ja se oli sellainen, että tohon mä pyrin, että...
Se, että susta sitten pienenä poikana päädyit niin kuin jahtaamaan sit sitä tähteä ja talentin perässä ja susta tuli sitten all around mies, niin mitä se nyt sitten on tämä realismi niin kuin päivätöissä tarkoittanut, jos nyt ajatellaan vaikka tätä ihan nykykattausta, että miten unelma ja arki on kohdannut viime aikoina?
No kyllä ne niin kuin on kohdannut. Mulla on tosi onnekas olo. Tietysti jos nyt unohdetaan toi korona-aika tosta, niin kyllä ne on niin kuin kohdannut, että mä koen kyllä oloni tosi onnekkaaksi, että mä saan tehdä erilaisia niin kuin juttuja kitaran kanssa, että on studiotyöskentelyä ja live-työskentelyä ja kaikkea niin kuin siltä väliltä, että ja saa tehdä erilaisten ihmisten kanssa duunia, että mä oon aika sellainen niin kuin luonteeltani, että nopeasti kyllästyn, niin tässä on niin kuin mun toimenkuvassa on sellainen hyvyys, että saa tehdä erilaisten ihmisten kanssa niin kuin töitä.
Ja se on varmaan Suomen kokoisessa maassa melkein jopa edellytyskin, että joutuu tekemään tai saa tehdä kaiken näköistä.
Kyllä, kyllä, just näin. Ja sitten onhan tämä niinku aika, tämä niinku koen, että mun työni on aika silleen Helsinki-keskeinen, että kaikki hommat on niinku täällä. Et en mä oikein näe mahdollisuutta itselläni, että voisin asua esim. Vaikka uudessa kaupungissa.
Niin. Että. No, kun sä sanoit, että studiossa paljon, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa levyjä, vielä niitä tehdään ja levyjä, ja sitten se tarkoittaa esimerkiksi vaikka televisio-ohjelmia, esituotannot on aika isoja,
okay.
Että sinne saatetaan, että kun katsoo vaikka televisiosta, että siellä Nurmi soittaa kitaraa, niin siellä saattaa olla pari kolmekin Nurmea soittaa kitaraa, että hyvin, mä nyt paljastan tällaisen.
Sä paljastit
nyt. Mä paljastin, mutta en mä tiedä, onko se väärin, niin. Että koska se referenssi on kuitenkin tulee tuolta Amerikasta ja siellä tehdään tosi isosti niitä. Ja siellä on tietysti budjetit on isompia, että saattaa olla enemmän kitaristeja lavalla, mutta silleen, että hyvin tyypillistä vaikka, että mä vaikka soitan, näkee, että mä soitan sähkökitaraa televisiossa, mutta sitten siellä on ihan stereoakustiset kitarat, niin mä oon sitten soittanut ne niin kuin etukäteen. Että.
Niin, on vähän sama juttu, kun kuuntelee Robert Johnsonia, että miten se vetää ton bassojutun ja sitten toi komppi ja sitten soolijutut, yksi niin tyyppi, mutta sä teet sen saman etänä itsesi
joo,
kanssa.
Kyllä.
Joo, no miten toi muuten, jos Suomilovesta esimerkiksi joo puhutaan, niin käsittääkseni se on mennyt silleen, että kun me sitä livenä sitten kotisohvalla katsotaan, niin siinä on aika niin kuin pitkä päiväduuni tehty jo etukäteen.
On todella, ja sitten hei, nyt Suomi Love on siinä mielessä poikkeus, että se on kyllä, siellä on ihan muutama hassu kerta, milloin on pitänyt tehdä niin kuin backing trackkejä kitaralla. Että tietysti artistit, kun esiintyy siellä ja sitten on jotain sellaisia asioita niiden biiseissä, mitä ei oikeasti pysty livenä toteuttamaan, niin sieltä saattaa jotain rumpukoodausta tulla niin kuin nauhalta, mutta muuten se on kyllä soitettu aina niin kuin livenä. Et ja sehän tarkoittaa sitä, että ja nyt kun Love on ollut livenä, niin siinä on käytännössä treenipäivä, yksi treenipäivä alla studiossa ja sitten on live-lähetys.
Ja siinä sitten Ako Kiiskin liidaamana soitatte.
Kyllä.
tietysti se, että kun on päätynyt tekemään vähän kaikenlaista ja ne omat vahvuudet löytyy, että pystyy tekemään studiohommia ja toisaalta niin kuin vailla tehdä keikkaa. Mitkä on ollut sun kohdalla semmoisia merkittäviä käytännön korkeakouluja, jotka on sua soittajana muusikkona kasvattanut?
Hyvä.
Jollekin se voi olla joku, että olin silloin kesällä laivakeikolla tai sitten oli joku sirkuksen kanssa kiertämässä.
Mä sanoisin, että suurin juttu on se, että saa tehdä erilaisten ihmisten kanssa duunia. On helpompia ihmisiä ja vaikeampia ihmisiä.
Kauniisti sanottu.
Niin. Ja koska esimerkiksi tämä maa on, tämä on ihan pullollaan niin kuin hyviä kitaristeja. Moni pystyy, en halua missään nimessä itseäni nostaa jalustalle, moni pystyy tekemään tämän duunin. Mutta kun tämä on niin paljon semmoista ihmissuhdepeliä myös, ja sun pitää tälle, että kun mut palkataan, niin mun pitää ymmärtää se, että mun pitää olla isossa tuotannossa. Esimerkiksi mä en voi aina sanoa mun omaa mielipidettäni. Mä koitan toteuttaa sen kapun näkemyksen. Ja se, että kun niitä mielipiteitä tulee tuottajalta ja niitä tulee kapellimestarilta, ja mä en nyt tarkoita, että ne on huonoja, mutta mun pitää niinku toteuttaa se toisten näkemys. Et ihan sellainen palveluammatti mä koen niinku tää, että
kemiat pitää natsata.
Niin se on niinku mun mielestä se korkeakoulu, että oppinut toimii erilaisten ihmisten kanssa.
Ja tietysti se, että joku tuommoinen suomilove ja tartu mikkiin aikuna, niin, missä olit Sami Hintsasen liidaamassa ohjelmassa, niin siinähän oli aika paljon erilaisia kappaleita.
Todella,
että joutuu ottaa eri tyylillä jäkin haltuun.
Joo, kyllä.
Ei kehtaa päästä itseään niin kuin telkkariin
soittaa. Siinä nyt täytyy sanoa, että tartun mikkin kohdalla, niin se häpeä kyllä lähti siitä sitten kariutua, että koska se oli niin sellaista, että siinä ei oikeasti tiennyt, mitä tapahtui. Suomilovehan on suunniteltu kaikki, mutta tartun mikki oli, että siinä oli kyllä, muistan ensimmäisen puolin vuotta, että se oli kyllä sellaista häpeää ensin itselleen. Mutta
se on se improvisaation kolikon toinen puoli.
Niin.
Joo, sä oot tehnyt paljon myös eri artistien kanssa yhteistyötä tuosta. Tsekkasin, että no vaikkapa Exit-yhtyön kitaristi Make Perttilä.
Joo, kyllä.
Soololevyllä oot ollut ja Pekka Simojon aikoina oli tämä Nordic Praise-kiertue.
Joo.
Olit siellä mukana. Blues-kirkossa. Petri Laaksonenkin jutuissa on ollut. Laukkarisen Pekkakin täytyy tietysti mainita.
Joo, totta kai.
Miten sitten niin kuin kitaristina eroksi jollain tavalla sitten, kun tullaan tuommoisen niin kuin kristillisen viitekehyksen, kun jotkut sanoo, että sitten kun tullaan vaikkapa tämmöisellä kirkollisella maaperällä, niin jotenkin niin kuin eri tavalla pystyy keskittyä, tai että tämä ei ole niin semmoista taustanauhajuttua, tai sitten se jollain tavalla muuttaa jotain siinä tekemisessä.
Mä kyllä sanoisin, että ei se kyllä muuta millään tavalla tekemistä. Jossain on vahvempi sisältö kuin toisessa ja joskus on kivempi tehdä vähän vahvempaa sisältöä kuin. Mutta ei se muuta mun tekemistä eikä suhtautumista millään tasolla. Se on esimerkiksi Perttilä Maken kanssa. Mä haluan Maken ottaa hyväksi esimerkiksi tässä, koska Make on niinku mun hyvä sellainen kaveri. Niin sitten sanotaan, että Maken kanssa aina kun mä menen keikalle, niin se on vaan sellaista, että me ei mietitä sitä musaa, vaan me mennään niinku, se on enemmän semmoista yhdessäoloa.
Kyllä. Jes. No hei, tänään pääsit sitten katsomaan, mitä kaikkea musiikkia eteen tarjoutuu. Ville Nurmi, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten toinen vieraamme on pitkän linjan muusikko ja tekijä. Itse asiassa jo 40 vuotta sitten hän oli toteuttamassa ensimmäistä Oulu Gospelia, siis vuonna 1982. Hän toimi tuolloin Karjasillan nuorisotyön tekijänä. Alun perin tämä Nurmoon käynnisti soolouransa kahlaten tuhansien toiveiden kaivon kautta kansainväliseksi seikkailusankariksi. 80-luvun puolivälissä käynnistynyt soolura oli tauolla sieltä 90-luvun puolivälistä, kun ääni sitten rupesi tulemaan enemmänkin tutuksi Espoon Tapiolassa perustetusta Mustarastas-yhtyöstä. Ja samalla kun esimerkiksi viime kesänä lauloi Mustarastas, niin nyt sitten taas syksyn tulee laulaakin vieraamme ihan soolo-artistina ja itse asiassa viime keväänä jo. Kari Haapala, tervetuloa.
Kiitos.
Muutama vuosi sitten Ansa-levy ja nyt sitten on Draama taikaa.
Olet lauluni, olet minussa aina.
soihtu ikuinen pimeimmällä hetkellä. Sieluni kerran kietoutui sinun lailla könnöksen lävistäen sydämeen. Väsyneet vitsini saa vieläkin sut nauramaan. Ihmeitä tapahtuu, olethan yhä vierelläni.
Mitä me tässä juuri kuulimme?
No tämähän oli hyvin henkilökohtainen biisi. Tämä lauloin tämän ensimmäisen kerran vaimolleni 30-vuotis avioliiton aamuna vuoteen reunalla, ja se kyllä meni läpi.
Meni läpi. Joo. Uusi levy, Draama on taika, on siis 8. soolalevy kaiken kaikkiaan. Mikä nyt sitten sai sut taas studio?
Mulla on jäänyt tuossa vuosien varrella lauluja käyttämättä, kun mä oon kuitenkin keskittynyt tähän Mustarastas-yhtyeprojektiin, ja siellä on ollut semmoisia lauluja, jotka ei ole oikein siihen yhteyteen sopinut, ei, niin kuin ehkä sisältönsä ja myöskin tavallaan tyylinsä puolesta, että katsonut, että niitä ei siihen voi ottaa. Ja sitten jotenkin nyt ehkä myöskin tämän korona-ajan jälkeen tuli semmoinen olo, että tässä voisi jotakin taas tehdä. Ja sitten ehkä semmoinen, että olisi kiva välillä vähän itsekin laulaa ja esiintyä. Sitten mä kokosin tai kävin läpi näitä vanhoja lauluja, mitä on. Siellä on muun muassa, katsoin, että joku on tehty vuonna 1991.
Oho.
Ja sitten niin kuin nämä ehkä puolet lauluista on tehty sitten viimeisen parin vuoden sisällä. Mutta siellä on myöskin niin kuin todella kaukaa muutamia biisejä.
Mm, ja ajankohtaisimmat löytyy sitten Ukrainan tytär.
Niin, no itse asiassa se Ukrainan tytär-kappale ei ole tällä albumilla, joo, että mä julkaisin sen sinkun vielä tuossa, niin kuin se taisi tulla toukokuussa.
Kyllä.
Ulos vastaan.
Joo. Draamaan kuuluu kaihoa kotimaisen sävy, mutta sitten lattarisävyäkin on ollut mukana tässä jo muutama vuoden, mitä katsoin, että joku tuonne vetää sua tuonne meren taakse, sikarisavunen ääni löytyy jo valmiina.
Joo, siis tämä lattarijuttu on tullut siis musana niin kuin sitä kautta mukaan, että mä oon 10 vuotta tanssinut noita latinotansseja ja käytin todella paljon aikaa siihen. No tämäkin lähti silleen, että mun vaimo oli innostunut tästä asiasta ja sitten mä erehdyin ostamaan hänelle niin kuin synttärilahjaksi 10 kerran tämmöistä. Ja menin itse vähän tälle pitkin hampaan mukaan, sitten okei, mä voin tulla. Ja sitten se jotenkin oli niin hauskaa ja myöskin fyysistä. Mä oon aina inhonnut kaikkia lenkkeilyä ja sitten jotenkin mä tajusin, että tämähän on niin kuin liikuntana myöskin todella rankkaa ja varsinkin aluksi, kun ei oikein vielä osannut.
Pakarat kipeänä.
Kaikki paikat oli kipeänä, mutta siis sitten siihen niin kuin ensin niin kuin innostuin siitä ja sittenhän mä ajattelin, että mä en näin soittajan, että kyllähän mä näkkiä haltuun tämä, mutta sitten mä tajusin hyvin nopeasti, että ei todellakaan onnistu. Ja mä tein oikeasti 3 vuotta duunia sille, että mä reenasin semmoisen 10-12 tuntia viikossa. Nyt on semmoinen niin kuin silläkin osastolla näissä muutamissa lajeissa, mihin tahansa päin maailmaa menee niin kuin salsa-bileisiin, niin voi mennä täysin takki auki silleen, että tämä homma taittuu.
Okei, no toi on paljon sanottu jo. No mitä sitten, kun sä lähdet tuommoisen soolojuttuun, lähdet taas rakentele sitä, kun siihen draaman taikaan sisältyy vähän tämmöistä, tai siis siihen sisältyy sitä suomalaista melankoliaa ja vähän tuommoista lattarihenkeä tulee, niin bändin kokoon kasaaminen, Mustarastas-yhtye, kun on siinä ollut taustalla hyvin lämmitetty, niin Aki Hauru nyt tietysti sieltä on helppo ottaa mukaan, mutta noin muuten.
No tähän yksi ongelma on se juuri, että kukaan ei tunne mua enää niin kuin artistina, että järjestä keikkoja silleen niin kuin nobodyna. Niin
aikoinaan se soit aika paljon vaikka Radio Suomessakin.
No joo, silloin oli tietysti, kun oli aktiivisesti niin kuin aktiivisesti julkaisi musiikkia ja esiintyi myöskin niin kuin enemmän, mutta että nythän mä en oikeasti niin kuin soul-artisti, ne on esiintynyt vuoden 1996 jälkeen niin kuin käytännössä ollenkaan, että ihan jotakin yksittäisiä juhlaesiintymisiä, jos muutama biisi tai jotain.
Miksi sä muuten lopetit silloin? Oliko se vaan, että musta rastas tuli ja sä olet niin kuin nähnyt riittävästi sitä omaa?
No se oli ehkä sitä, että kun mähän operoin ihan tämmöisellä gospel-skeneessä ja biisit niin kuin liittyi siihen oleellisesti ja sitten mä vaan jossain vaiheessa huomasin, että mä en oikeastaan tavoittanut niitä kuulijoita, niin kuin kun itselle tuli ikää lisää ja siis laulujen sisällöt sen mukaan myöskin niin kuin muuttui, niin sitten mä tajusin, että kun usein ne keikan järjestäjät oli just näitä
nuorisotyöntekijöitä,
sitten mä tajusin, että
yhtälö ei toimi.
Yhtälö ei enää toimi ja sitten se mustarasta syntyi siinä niin kuin samanaikaisesti ja se taas niin kuin toimi todella hyvin, että se tavoitti heti ne kuulijat, jotka
tykkää siitä musiikista.
Joo, ja halusivat tulla juuri sitä kuuntelemaan, juuri niin se vaan niin kuin sitten mä totesin, että tämä oli tässä kohtaa nyt tässä, että toki kävihän mä siinä niin kuin siinä jossain vaiheessa, mun oli myöskin tuonne silloinen Sonet-levyyhtiö, niin oli niin kuin tämmöistä soloartisti mahdollista niin kuin yritystä, että mä olin tehnyt sinne demon ja multa vaan pyydettiin, että jotain hyvä, että lisää, että katsotaan eteenpäin. Mutta sitten mä kävin just näiden kollegoitteni keikkoja muutaman tsekkaamassa siinä Ruuska ja Kuustosen noissa kapakoissa. Ja mä totesin, että mä en ehkä halua lähteä tähän. Niin kuin, ja se jäi sitten niin kuin siihen, että mä en koskaan sitten tehnyt enää, että se niin kuin raukesi osittain siihen ja sitten jotenkin kynnys tuntui siinä kohtaa. En mä tiedä, olisiko koskaan tullut mitään sen isompaa, mutta joka tapauksessa niin, että ennen kaikkea siitä, että mä en niin kuin toiminut sen eteen enää yhtään sen enempää. Ja mustarastas toimi hyvin, niin ja se on niin kuin, sehän siinä on äärimmäisen palkitsevaa, että kaikki, jotka tulee kuuntelemaan mustarastasta, niin ne kuuntelee henkeä pidätellen alusta loppuun. Se on tosi ihana soittaa, kun sulla on semmoinen yleisö, joka kuuntelee kaiken koko
Niinpä.
Ajan.
Joo, sehän on ollut ongelma, että jos seurakunnallisessa piirissä niin kun bändi soittaa ja jos se on vaikka jonkun tietyn nuorisotyöalan järjestämä keikka, enäähän tämä on sen verran pirstaloitunut jo, että porukkakin on jo pirstaloitunut niin monen suuntaan, että ei välttämättä ole enää semmoisia ruskakospeleita tai rovasti kunnallisia juttuja, mutta se oli just ongelmana, että sitten on kohderyhmä vaihtuu, mutta kohderyhmän yleisikä pysyy samana. No mitä sä ajattelet, että onko se niinku mahdollista, että jos niinku solistina niinku kävisit jakamassa lauluja, niin onko semmoista oloa, että onko se edes mahdollista niinku kysynnän ja tarjonnan kohdat livenä?
No mullahan se oli viime tiistaina levyjulkkarikonsertti tuossa teatteristuuressa, mutta onhan tämä ongelma just se, että jos mä haluan käyttää niinku ammattisoittajia, niin mun täytyy pystyä niinku maksamaan niille jotakin liksaa. Ja sitten kun kukaan ei tiedä, kuka mä oon, niin semmoisen keikan niin kuin järkkääminen, että mä saisin siitä mitään, niin, kuin, niin että tämä menee ihan oikeasti tälle kummeliosastolle, että artisti maksaa. Että. Mutta että kyllä mä uskon, että mun laulut on semmoisia, että niitä haluttaisiin kuulla, mutta että nyt on vaan sitten löydettävä se keino, että ne saadaan nyt sillä lailla ihmisten tietoisuuteen, että niitä kuulijoita löytyy.
Ymmärrän. Vielä päätteeksi, niin Musta Rastas 11 levyä ja 28 vuotta on taivallettu tällä meiningillä, niin mitäs teille kuuluu?
No me tässä tähdätään tuohon, ei ensi seuraavaan vuoteen, jossa on, jolloin 30 vuotta tulee täyteen. Se on ilmeisesti aika onnistunut ikä mille tahansa orkesterille. Ja se on kuitenkin koko ajan toiminut, että ei ollut mitään tämmöisiä niinku
pitkiä
breikkejä. Että välillä on ollut hiukan hiljaisempaa, mutta ihan niin kuin omasta päätöksestä, mutta ja
välillä on ollut viikon Instagram-päivitysten taukoa.
Niin, nimenomaan joo, mutta siis on tuossa niin kuin aikaisemminkin ollut semmoinen, että mä muistan, kun 2002 julkaistiin se kiveen piirretty levy, niin silloin mä ajattelin, että mulla ei mitään sanottavaa, että mä niin kuin tavallaan, että oli semmoinen, että tämä oli tässä, mutta sitten seuraava levykin ilmestyikin jo vuoden päästä, että se on niin kuin tavallaan
näin
se,
ne menee.
Näin ne menee, että sitten se jostain syystä sitten niin kuin taas rupeaa tapahtumaan. Mutta siis me jo valmistelemme uutta, harjoittelemme uutta materiaalia ja lauluja on tehty ja tehdään lisää. Että, mutta nyt on niin kuin sikäli poikkeuksellinen tämä prosessi, että yleensähän niin kuin tavallaan tämä levytekoprosessi sitten, kun siihen ryhdytään, niin se on selkeästi niin kuin lyhyempi. Että biisit otetaan ja se on niin kuin puolen vuoden päästä niin kuin ulkona, että, niin kuin, että reenataan ja sitten mennään studioon ja rykästään se niin kuin kerralla. Mutta nyt meillä on niin kuin silleen about 1,5 vuotta aikaa niin kuin tässä sitten tehdä, että harvemmalla
kyllä
mallilla toimitaan.
2.10. Lappijärven kirkossa ja sitten Oulun Gospelissa olette siellä yhtenä 40V tapahtuman esiintyjänä, mutta tänään täällä raatihuoneessa siis Kari Haapala, tervetuloa vielä.
Kiitos.
Ja lähdetäänpä kuuntelemaan ensimmäistä kappaletta.
Raatihuone. Herran käsi johdattaa. Rauhan taivahan silloin omistan, kun mua Herran käsi johdattaa.
Thank you. Siinäpä on ensimmäinen kappale soinut, Ville Nurmi.
No niin, ajatuksia pidin kovasti. Pitkä intro, mikä tuntui tosi ihanalta.
Okei, okay. Antakaa meidän soittaa.
Niin, juuri näin. Ja oli tosi hienosti sovitettu kappale, todella ammattimaisesti, hieno arri. Jokaisella soittimella oli oma hieno paikkansa. Kari varmaan osaa ottaa sitten kantaa lyrikoihin, mutta tälle ensikuulemalta niin aina on ensin se sävel tulee mulle. Mutta mä kiinnitin huomioon, oli tosi hieno arri.
Eli sovitus.
Sovitus, joo kyllä. Ja sitten toisen säkeistön kohdalla mä niinku ajattelin, että tää kyllä huutaa resonaattorisooloa. Ja sieltähän se tulikin sitten, mikä oli yllättävän pitkä, että ihan mahtava.
Muusikkona totta kai tykkäsit, että se oli pitkä.
Niin. Kyllä, kyllä. Kyllä, ei menty ihan täysin markkinatalouden ehdoilla. Niin, se on aina hyvä juttu.
Voisin noinkin sanoa.
Mutta pro-meno, tosi hyvä. Tosi hienosti. Hieno meininki kyllä. Pidin kovasti.
No niin. No, sanotukset vai mihin sä kiinnitit, Kari, huomiot?
No joo, siis jälki oli kyllä todella upeata, että hirveän tämmöinen pro. Mä jopa mietin noita soundeja vähän, että onkohan kaikki vedetty kompuran läpi. Ja sitten jotenkin mietin jopa sitä niin kuin akustisen kitaran soittoa, että onkohan tämä niin kuin oikea kitara vai onko tämä niin kuin nyt sitten, koska se kuulosti niin kuin tavallaan vähän liian hieno, tai niin kuin kaikki oli liian okei, että musa kyllä kuulosti niin kuin todella hyvältä, että välillä mulla oli vähän semmoinen olo, että onko se vähän täynnä, että siellä niin kuin kaikki soitti koko ajan melkein, niin semmoinen fiilis mulla oli, mutta siis todella makeen kuulosta tämä jälki oli kyllä hienoa, mutta sitten tietysti Ville siirsi mulle tämä lyrikan arviointi, että mietin tämmöisen tekstin kohdalla sitä, että mikä tämän tehtävä on, että tämä mun mielestä niin kuin, mä niin kuin melkein heitän tämän suoraan tämmöisen niin kuin ylistysmusaa niin kuin skeneen, että joka ihmiselle, joka jotenkin ei ole ikään kuin tuossa kuplassa niin sanotusti, niin tämä on ihan silleen, niin kuin, tähän ei pääse jotenkin sisään. Mutta kyllähän mä tätä on paljon kuullut ja ymmärrän tämän niin kuin kuvion hyvinkin, mutta että sitten sanoisin näin, että jos tähän ilonpitoon ei niin kuin pääse just sillä hetkellä yhtymään, niin tämä ei kyllä kosketa niin kuin se ihmistä tuolta kadulta.
Et muusikoiden ansiot saattaa koskettaa, mutta ei teksti.
No näin mä sanoisin, että vaikka suoraan Raamatun siteerostakin varmaan siinä niin kuin paikoin on, mutta että se on jotenkin nyt niin kuin irti elämästä. Mm. Mutta että, siis mä tiedän tämän, niin kuin, tämän kädet ylös hurraa meiningin, jossa tämä sitten niin kuin varmasti toimii, mutta mä en itsellä tekisi tämmöistä tekstiä.
Mites muuten tuossa lattaritanssissa, tuleeko siinä kädet mitään ylös?
Välillä tulee jo. Välillä tulee jo, se on sen, niin kuin
niin.
Täytyy vähän.
Niinpä, hei, joo. Joo, kyllä se ihan oikein haistoi tässä, että tässä mennään enemmän tuonne niin kuin helluntai-puolelle. Mm. Tai tuonne vapaiden kristillisten suuntausten puolelle. Ensinnäkin tämä kappale on alun perin nimellä Leaning on the Everlasting Arms, vuonna 1887 julkaistu hymni, hengellinen laulu, säveltänyt Anthony Showalter. Sitten hän on tehnyt lyrikat tähän Elisha Hoffmanin kanssa. Tämä nyt oli sitten Pekka Salmisen versioima kappale. Hän toimi siis tässä solistina, on aiemminkin tehnyt omia levyjään. Ja tässä sitten, kun puhuitte muusikkojen hyvistä ansioista, niin Sakari Pitkäselo, kovan luokan kiipparisti, oli tässä ollut mukana myöskin sovittajana. Sitten on ollut rumpalina Marko Varista ja on siellä sitten Salmisen Ville kitarassa ja löytyy Jappe Vilposta ja Sakari Pitkäselo on tosiaan urkurina tällaisia kavereita.
Raatihuone.
Omani kylvän, omani mä niitän kaiken.
Minne sä kuljet, valo, olkoon sun mukana. Olkoon suojelusta siellä, missä kuljet, siipien kosketusta. Mä toivon kaunista, toivon hyvää, toivon sitä, että siipesi sinulle jää. Päiville menneille, tuleville, meidän muistoille, vuosien kultaamille.
Kyllä!
jouluna. Loistakoon kirkkaana se, minkä maailmalta poimit sun matkalla. Ja voisit kiitollisuudella rauhassa rakkaudessa maljasi nostella. Päiville menneille tuleville, meidän muistoille, vuosien kultaamille.
Niin, Kari Haapala. Oliko jotain tuttua?
No, siis mä mietin, kun mä tulin mieleen tästä se, mikä se oli se Huuhkajien kannatusbiisi, niin kuin, mikä on musta aivan loistava biisi. Ensinnäkin mulla tuli tästä biisistä todella hyvä mieli. Tuli heti silleen niin kuin, tämmönen niin kuin kunnon bailaamisi, että mutkin voisi saada tähän mukaan. Ja sitten toi kertsi oli musta aivan loistava. Siis todella hyvä riittävän simppeli, mutta siis oikein tämmöinen voimahuuto kertosäkeistä. Ja vaikka mä en ole mikään konemusa-ystävä koskaan ollut, mutta tämä nyt ilmiselvästi sitä oli, niin mun mielestä tämä on niin konemusana ihan parasta.
Niin.
Mä tykkäsin tosi paljon tästä.
Oho, no niin. Tämä oli just se oikein tarjoiltu siltä saralta. Entä kitaristi, koetko olosi yksinäiseksi siellä kuulokuvassa, Ville Nurmi?
Tuota. Nyt mun täytyy sanoa myös, että meikäläinen jäykällä lantiolla niin kyllä lähtee vähän heilumaan. Että ihan mulle ei ole kyllä mitään huonoa sanottavaa. Mä pidin kovasti, mä dikkasin tuosta pienestä tuommoista Avicii-fibasta, mitä siellä on otettu ja EDM-asiaa ja vähän siellä oli kitaroitakin soitettu, kuului hiukan akkarikitaraa ja jotenkin tämä niinku vaan osat rakentui täydellisesti, jotenkin mä tiedän, että tässä mennään markkinatalouden ehdoilla, mutta kuitenkin on löydetty joku juttu, että niinku, tiedätkö, että se ei ole vaan ihan sellaista pelkkää purkkaa. Tästä ei ole kyllä mitään huonoa sanottavaa. Tuli hyvä mieli.
Joo, kyllä tässä mentiin nyt sitten Suohon, eli Jarkko Suo oli artistina, eli Lauri Tähkä,
oho,
artisti nimeltään. Joo.
Ja sä tiesit etukäteen.
Mun täytyy tunnustaa, että mä tunnistin kyllä.
Kyllä. Joo.
Siis mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä...
Nurmalaiset ei kato teuvalaisia tunnista.
No eikä hyväksy.
Eikä hyväksy, näin se on rehupihlesiä kuunteleville tiedoksi.
Joo, mutta siis mun täytyy sanoa, että tää yllätti mut kyllä täysin. Mä oon ollut jotenkin sieltä bändi tää...
Elonkerjolta.
Mä olin jotenkin näin... Tavallaan mä pidin sitä niin kuin silloin jotenkin potentiaalisena biisintekijänä ja sitten mua aina niin kuin silleen, siellä oli aina muutamia semmoisia juttuja siellä teksteissä, jotka aina niin kuin nostatti hiuksia pystyä ja mua harmitti se, koska se oli muuten niin kuin hyvää.
Mm-hmm.
Että kyllähän tämä niin kuin sitten, kun hän on lähtenyt tästä niin kuin yhtyestä, niin kyllähän se nyt niin kuin nyt kaikesta näkyy, hänen uralle oli ehdottomasti hyvä juttu ja jonkin asteista ennakkoluuloista riippumatta, niin mä oon kyllä ruvennut dikkaamaan hänen musastaan niin kuin ihan enemmän. Että siellä on joitakin siis todellisia helmiä. Että, en tiedä, onko hän jossain määrin niin kuin antanut sitä biisintekovastuuta myös muille.
On joo, että esimerkiksi nyt tällä viidennen levy, joka julkaistiin 16.9., niin sieltä löytyy Timo Kiskistä muun muassa niin kuin tästä kappaleesta. Yhtenä muiden ohessa on ollut Kaartissa tekijänä. No muuten sitten albumia on tehty yhdessä tuottajien Jukka Immosen ja Antti Riihimän kanssa.
Että todella noupade ja kaikki.
Kyllä.
Joo, ei.
Mä ajattelin tässä, että kun kappale lähti, että jouduks mä jäävämään itseni, mutta että vähän liian läheltä liippaa.
Niin,
et kai sä soittanut?
En soittanut, mutta Jaakko Kääriäinen varmaan soittaa kitarat.
Joo,
tuossa,
mutta siellä mutta Lauri Tähkänkin tuotanto on silleen tullut sulle tutuksi.
Kyllä.
Raatihuone.
Tällainen kappale tähän kohtaan, Ville Nurmi.
Mulle tuli ekasta säkeistöstä ja mä en päässyt siitä sitten niinku oikeastaan enää yli. Mä jotenkin kuulin, että ihan kuin puoliso olisi tehnyt itsemurhan. Mä näin sen silleen. Ja mä en päässyt siitä ajatuksesta niin kuin yli. Ja sitten mikäli näin oli haluttu tämmöinen välittää, niin mä en löytänyt niin kuin kuitenkaan mitään lohduttavaa siinä tekstissä. Tai miksi tämä oli tuotu tämä aihe. Mutta sitten muuten noihin säveliin, niin superhienoa. Nylonkielisen kitaran soittoa, tosi mahtavaa. Mutta toi teksti oli jotenkin niin sellainen, se oikeastaan niinku otti multa niinku maton alta, eikä hyvällä tavalla.
No miten Kari Haapala sinä kuulit sen?
No mä en ollut ehkä ihan sitten samalla lailla hereillä tuossa ekassa säkeistössä, koska mä taas kuulin, että okei, tää on tämmönen niinku hengellinen lähestyminen tässä, että tässä puhutaan niinku Jumalasta. Ja sitten kaikessa, mitä näkee, edelleen sitten viittaa siihen, niin kuin nyt, mikä nyt ikään kuin Raamatun tekstin idea onkin, niin kuin että Jeesus voidaan nähdä, niin kuin, että se on jokaisessa meissä tai tulla kohdelluksi niin ja niin edespäin.
Mikä oli myös äiti Teresan johtava ajatus.
Nimenomaan. Hmm. Mutta siis niin kuin mä kiinnitin ehkä siinä tekstin alussa, joten mä mietin, kun mä kuuntelin, kun musta taas tämä kertsi toistui niin kuin tekstinä liian monta kertaa. Kun siinä olisi pitänyt olla sitten mun mielestä niin kuin vaikka vaihtoehtoinen toinen laini siinä kertosäkeistössä, niin mä jäin miettimään, että mitä siellä ekassa kestössä oikeasti sanottiinkaan, koska se ei just silleen niin kuin toistu vaan tämä, ja tarina ei jatkunut mitenkään, niin siinä ei tullut mitään sitä niin kuin ikään kuin kokoavaa elementtiä siinä tekstissä myöskään.
No ehkäpä nyt on syytä sitten kertoa, että mikä tässä taustalla on, nimittäin esikoisalbumisen juuri julkaisut Janna Paasonen alkoi tehdä lauluja osana surutyötä. Sen jälkeen, kun hänen 8-vuotias poikansa oli menehtynyt syöpään. Kaikki lähti oikeastaan liikkeelle siitä ensinnäkin, kun viimeisenä yhteisenä iltana oli poika uupunut ja piirsi varpaalleen sydämen ilmaan ja sanoi, että äiti rakastan sua. Ja sitten esitti kysymyksen, mitä jos toinen meistä kuolee ennen toista, niin pitääkö sitten toisen kuolla yhdessä toisen kanssa? Ja siihen totta kai äidin sydän pysähtyi ja oli jo vastaamassa, mutta kysyi, että no mitä sinä itse ajattelet? Ja sitten poika vastasi, että ei, että jokaisen pitää elää oman elämänsä mitta loppuun ja vasta sitten voi tulla toisen luokse. Ja viisas vastaus näinkin pieneltä pojalta, joka ehti käydä yhden päivän koulua ennen kuin sitten alkoi tämä sairastelu. Tästä ajatuksesta tuli pojan kultakirjaimin annettu testamentti ja totta kai surutyö, jota nyt on työstetty tässä jo 2000-luvun aikana useita vuosia, ja sitten osana surutyötä alkoi lauluja syntymään ja hän tuli lohdutetuksi niiden kautta, Janna, ja vuosien kuluessa alkoi kyteä ajatus levystä ja että voisiko joku muukin saada sitten lauluista lohtua. Levyä lähti tekemään sitten joukko huikeita ammattilaisia ja viimein valmistui sitten esikoisalbumi Sun aika. Ja osa levyn tuotoista menee lahjoituksena syöpätutkimukselle. Ja kun sinut näen kappale, siellä muuten Marsi Nyymankin on ollut mukana soittamassa kitaraa. Ja
niin, en mietin tuossa nyt, että tämä tietysti selventää tilannetta. Ja olisi ehkä välittynyt, jos olisi ollut vähän paremmin hereillä tuossa alussa. Mutta ehkä näin niin kuin tekstintekijänä sanoisin, että se olisi silti kaivannut sen jonkun kokoavan tavallaan, että se jäi jotenkin sinne niin kuin kaari ei niin kuin valmistunut, että sen se olisi ehkä vielä kaivannut, mutta
ehkä sekin on osa surutyötä myöskin, että se no kaari ihan, ei vielä
ihan,
ole.
Ihan varmasti ja silleen niin kuin Ville sanoi, että ei ollut mitään lohduttavaa elementtiä, niin tuossa tilanteessa sen elementin löytäminen voi olla aika
nimenomaan.
Tarina on kyllä niin karmaseva, että ei oikein pysty kyllä enempää kommentoimaan.
Kyllä. Joo.
Raatihuone. Holy water running through my veins. Gonna cross myself, keep trying to change. Mercy on me in my hour of need. Holy water, here I go, Godspeed. I can hear my mama saying, boy, what you doing? You don't change, you go straight to ruin. Think you know a thing to bluing. cried in the courtroom that day. Saw her boy who used to laugh and play.
Shoved through the door with my hands tied.
When the jury spoke, I was given the time. Holy water running through my veins. Gonna cross myself, trying to change. Mercy on me in my hour of need. Holy water, here I go, God.
Viimeinen kuulokuva jäi sinne kokonaisena biisinä ja tässä raatihuoneessa nyt tätä pääsee arvioimaan ennen Ville Nurmea vielä Kari Haapala. Mitä ajatuksia?
No tosi makea toi tuommoinen laiska svengi, että on koko ajan semmoinen niin kuin fiilis, että kaatuuko tämä taakse, mutta silti se toimii ihan mielettömän hienosti, että takakenossa eteenpäin ihan älyttömän makeasti. Ja sitten mä en yhtään tiedä, niin kun mä tunnen tosi huonosti tätä skeneä, niin mä en tiedä kuka tämä oli, mutta mietin tuota aksenttia, että se kuulosti jopa niin tuommoiselta etelävaltiolaiselta jotenkin, että mä mietin, että onko tämä joku suomalainen, joka niin kuin näyttelee niin kuin mahdollisimman. Tavallaan tuli tämmöinen, niin kuin, että onko tämä niin kuin tavallaan keinotekosta vai onko tämä oikeasti oikeaa, että tämmöinen mielikuva. Ja siis tuo soittohan, että siinähän tuli kaikki niin kuin, juuri niin kuin pitää olla, että tälleen tätä pitää tehdä.
Ville Nurmi.
No niin, mä kuvailisin tätä meikäläisen vapaa-ajan musiikiksi. Soittohan nyt oli juuri silleen, että sen kuuli, että siellä on isot pojat ja tytöt asialla, että mulle tuli fiilis, että en tiedä kuka tämä naispuolinen laulaja oli, mutta mulle tuli vahva Joe Walls. Fiilis tästä solistista. Ja jopa
samanlainen hammastulehdus siinä lauluäänessä.
niin. Ja jopa ajattelin, että se sähkökitara soolokin siellä, niin sekin voisi olla herra Walls, mutta tuohon ei kyllä mitään lisättävää. Oli kyllä silleen isojen poikien ja tyttöjen pelaamista, että toi on sitä musaa, mitä mä jaksan kuunnella niin kuin vapaalla. Ihan tosi hienoa. Tosi hieno homma. Ja sitten mikä parasta, niin tuntuu, että tätä ei ole mitenkään tehty niinku etänä eikä pätkissä, vaan silleen, että siellä oikeasti on niinku ammatti-ihmiset soittamassa studiossa, että se niinku mun mielestä välittyi siitä, että bändi soittaa yhdessä.
77-vuotiaana kesällä 2019 kuollut Malcolm John Rebenack Jr., eli siis artisti nimeltään Dr. John. Oh. Oli kyseessä kuudesti Grammy-voittanut artisti, joka kutsuttiin myös 2011 Rockin Hall of Famein. Arvostettu pianomies, joka soitti Ricky Lee Jonesin debuttilevyllä 79 kolme vuotta aiemmin, esitti yhden suuren hiteestään Such a Night The Band-yhtyössä tehdyllä The Last Waltz jäähyväiskonsertti Taltionilla. Ja sehän kannattaa googlata, jos pitää vielä vähän ehkä eteenpäin menevämmästä takakenoisesta musiikista. Mutta siis joo, debuttilevy 68, siinä oli jo sekoitusta tämmöistä New Orleans. Sieltä se aksetikki muuten tulee R&Btä ja sen ajan psykedeellistä musaa. Ja sitten myöhemmin vähän bluesin eri sävyjä, blues rockia, swamp bluesia, swamp rockia, boogie woogieita ja niin edelleen. Ja tosiaan tällä kolme vuotta kuoleman jälkeen julkaistulla Things Happen That Way vierailee muun muassa Willie Nelson, Aaron Neville. Ja levyllä on paljon lainatavaraa, uudelleen versiointeja ja pari uutukaistakin, joista toinen oli tämä edellä kuultu Holy Water. Siinä Dr. John katselee hänen päihdevuosiaan ja sellissä lojuttuja aikoja 60-luvulla. Otetaan se tässä kohtaa kertaus ja sen jälkeen saatte sanoa, mikä oli oma suosikki.
Raatihuone. Luotaan.
kosteessa tähtien sinut näen.
Mercy on me in my hour of need. Holy water, here I go, God's me. Holy water running through my veins.
Tänään Raatihuoneen ohjelmassa ensimmäisenä me kuulimme Pekka Salmista siinä Sakari Pitkäsalon kiipparoimassa orkesterissa Onni suuri on. Sen jälkeen sitten myöskin oli Onni Lauri Tähkälä laulaa Kaikella on tarkoitus -levyn nimikkokappale. Kolmantena kuulimme Janna Paasosen esikoisalbumilta kappaleen Kun sinut näen. Ja vielä päätteeksi 3 vuotta sitten kuolen Dr. Johnin juuri ilmestyneeltä levyltä Holy Water -niminen kappale. Ville Nurmi, kyllä, mikäs näistä oli oma suosikki?
Kyllä mä nyt valitsen Tähkän. Tähkä on mun suosikki. Tuli hyvä, niin hyvä fiilis siitä. Että vaikka mä sanoin, että Dr. Johnny, se biisi oli sellaista niin kuin vapaa-ajan musaa, että voisin kuunnella himassa, mutta kyllä mä nyt Tähkän valitsen. Että se oli sellainen tämän ajan kyllä täydellinen pop-tanssikappale.
Kari Haapala, minne jalka vipattaa eniten?
Mä olin ihan varma, että Ville valitsee ton
viimeisen,
mutta siksi mä valitsin myöskin Tähkän. Mutta siis se pienestä ennakkoluulosta historiasta riippumatta, niin se oli kyllä todella hyvä biisi. Ja siitä tuli heti hyvä mieli ja olisi melkein tehnyt mieli ponkasta tästä tuolista ylös saman tien. Ja tosiaan siellä nyt niin kuin kaikella on tarkoitus, tuo kynänjälkikin oli tosi mukava, että jos Lauri on antanut Timonkin kirjoittaa jonkun rifin.
Kyllä se on antanut. Tässä jos Kari Haapala 18-vuotiaana katsoisi nyt sitten vuosikymmenen myöhemmin itseä, joka tällä tavalla tässä arvioisi, niin saattaisi ehkä jopa hymähtää.
No sepä se, ja sitten mieti just, että ihan todella suuri onni, että niitä kaikkia varhaisimpia tekeleitä ei ole dokumentoitu, että se alkoi vasta siellä 80-luvun puolivälin paikkeilla, että sitä olisi kyllä vaikea, jos ne olisi jäänyt johonkin arkistoon, että hyvä, että edes vähän niin kuin myöhemmin.
Mutta tämä jää arkistoon. D-plussastahan tämä löytyy kokonaisuudessaan, kuten nämä aiemmat jaksot. Ville Nurmi ja Kari Haapala, kiitos teille. Musiikki täyteistä syksyn jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Raatihuone.